VOA This Morning.
Ya, selamat pagi para pendengar. Inilah VOA This Morning di hari Rabu 22 Juni 2023 bersama saya Eva Masreva, produser kami Bani Rahayu dan operator Zubair Al-Tayyib yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Hampir dua minggu sejak kembali dari Indonesia nih, tepatnya di tiga kota, Jakarta, Pontianak, Padang, saya masih terkenang-kenang makanan enak, keindahan alam, dan nikmatnya oleh-oleh dari sana. Percaya nggak? Khususnya wasra atau kain tradisional. Karena saya waktu lagi jalan-jalan ke tiga kota itu paling nggak saya dapat tenun motif ikan khas Dayak dari Pontianak. Ada juga kain songket dan selendang sulam khas Padang. Naksir. Semua satu toko mau saya beli perasaan. Dan juga ada sarung khas ibu kota. Dan kabarnya hari ini lagi ulang tahun Jakarta ya, 22 Juni. Nah, di pagi yang mendung ini di Washington DC kami punya banyak informasi untuk Anda nih. Ada soal kondisi kamp pengungsi Palestina yang penuh sesak dan kerap jadi ajang bentrokan dengan tentara Israel.
Pertama kali tentara Israel datang untuk menangkapnya. Mereka menembak ke arah jendela dan pintu, tetapi dia berhasil melarikan diri.
Juga ada laporan tentang meluasnya kekhawatiran atas piranti penyadap Pegasus.
Ini adalah sebuah bentuk pelanggaran hak digital yang cukup serius kalau ini kemudian dilakukan secara sengaja dan kemudian ditargetkan untuk hal yang berkaitan dengan perampasan hak privasi dan juga merusak sistem demokrasi.
Nah, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia.
Tim penyelamat yang mencari kapal selam yang hilang dekat bangkai kapal Titanic pada Rabu memusatkan upaya mereka pada di daerah terpencil di Atlantik Utara. Ada serangkaian suara dari dalam laut yang terdeteksi di kawasan itu, meskipun para pejabat memperingatkan bahwa suara tersebut mungkin tidak berasal dari kapal selam yang hilang. Situs web Marine Traffic melacak nama setidaknya 11 kapal yang menjelajahi wilayah tersebut untuk mencari kapal selam dengan 5 orang di dalamnya. Kapal Terry Fox, Horizon Arctic, Anne Hervey, dan HMCS Glace Bay termasuk di antara kapal-kapal yang mencari di tenggara pulau Newfoundland. Koalisi tim penyelamat internasional bekerja keras melakukan pencarian di lautan luas itu seiring proyeksi pasokan udara di dalam kapal selam ini itu yang diperkirakan akan habis pada Kamis pagi. Pemimpin kelompok tentara bayaran Rusia Wagner pada hari Rabu menuduh pejabat tinggi di Moskow membohongi warga Rusia tentang operasi serangan Ukraina dan menyinggung kemajuan Kiev di medan perang. Awal bulan ini militer Ukraina meluncurkan serangan balasan di sisi timur dan selatan negaranya dalam upaya merebut kembali wilayah yang diduduki sejak tahun lalu. Presiden Rusia Vladimir Putin telah berulang kali mengatakan bahwa serangan Ukraina gagal. Namun kepala Wagner Yevgeny Prigozhin yang pasukannya memimpin serangan selama berbulan-bulan di kota-kota Ukraina Timur termasuk Bakhmut menuduh Kementerian Pertahanan Rusia berbohong dan kehilangan wilayah penduduknya akibat serangan pasukan Ukraina. Sejumlah desa termasuk Piatikatki sudah direbut Ukraina, kata Prigozhin. Ia menyalahkan kurangnya persenjataan dan amunisi. Kiev melaporkan pihaknya telah merebut kembali beberapa wilayah, termasuk 8 daerah pendudukan dalam serangan balasan pertama yang dilakukan secara berhati-hati terhadap sejumlah posisi Rusia yang sudah mengakar. Pada Rabu, Putin menekankan kembali bahwa pasukan Ukraina telah menderita kekalahan besar dan mengatakan bahwa ada sebuah jeda tertentu di garis depan. Amerika Serikat sangat prihatin akan meningkatnya aksi kekerasan di tepi barat, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang menambahkan bahwa laporan soal serangan oleh Israel di sebuah desa warga Palestina hari Rabu meresahkan. Kami juga sangat prihatin akan peningkatan kekerasan di tepi barat dalam beberapa bulan terakhir, kata wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Fedan Patel kepada wartawan. Ia juga mengutuk serangan sehari sebelumnya yang menewaskan 4 warga Israel di dekat pemukiman Yahudi di Eli. Pada Rabu, ratusan pemukim Israel menyerbu sebuah kota kecil Palestina di wilayah pendudukan tepi barat, membakar lusinan mobil dan rumah untuk membalas dendam atas kematian 4 warga Israel yang dibunuh oleh sepasang pria bersenjata Palestina sehari sebelumnya. Pihak Palestina mengatakan 1 orang pria tewas dalam aksi kekerasan tersebut. Serangan para pemukim dilakukan ketika militer Israel mengerahkan pasukan tambahan di seantero wilayah pendudukan tepi barat dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan rencana untuk membangun 1.000 rumah baru bagi pemukim Israel sebagai tanggapan atas penembakan mematikan tersebut. Langkah-langkah itu mengancam akan meningkatkan ketegangan lebih lanjut setelah 2 hari pertempuran mematikan di tepi barat yang mencakup serangan militer Israel sepanjang hari di benteng militer Palestina dan penembakan massal hari Selasa. Untuk pertama kalinya, Departemen Pertanian Amerika Serikat memberi lampu hijau untuk Upside Foods dan Good Meat, dua perusahaan yang berlomba menjadi yang pertama di AS untuk menjual daging yang tidak berasal dari hewan yang disembelih, yang sekarang disebut sebagai daging yang dibudidayakan dari sel. Langkah ini memulai era baru produksi daging yang bertujuan menghilangkan bahaya bagi hewan dan secara drastis mengurangi dampak lingkungan dari penggembalaan, menanam pakan untuk hewan, dan kotoran hewan. Daging yang dibudidayakan itu ditanam dalam tangki baja menggunakan sel yang berasal dari hewan hidup, telur yang dibuahi, atau bank khusus berisi sel yang sudah disimpan. CEO Upside Amy Chen mengakui bahwa banyak konsumen skeptis, bahkan mual memikirkan makan ayam yang tumbuh dari sel. Sentimen itu bergema dalam jajak pendapat baru-baru ini yang dilakukan oleh The Associated Press and ORC Center for Public Affairs Research. Separuh dari orang dewasa AS mengatakan bahwa mereka tidak mungkin mencoba daging yang ditanam menggunakan sel dari hewan. Bentrokan berlanjut antara militer Sudan dan pasukan paramiliter yang kuat setelah gencatan senjata 3 hari berakhir Rabu pagi, seperti dilaporkan sebuah kelompok demonstrasi dan warga sekitar. Konflik di Sudan dimulai pada pertengahan April setelah ketegangan yang memburuk selama berbulan-bulan meledak menjadi pertempuran terbuka di antara para jenderal yang bersaing dan berusaha mengendalikan negara Afrika itu. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi berakhir Rabu pada pukul 6 pagi waktu setempat. Sejak diberlakukan, gencatan senjata itu relatif membawa ketenangan di ibu kota Sudan, Khartoum, tetapi pertempuran sengit dilaporkan mulai kembali terjadi di beberapa bagian kota pada Selasa malam. Warga sekitar mengatakan pusat bentrokan terjadi di sekitar markas intelijen dekat Bandara Internasional Khartoum. Menurut 3 orang yang tinggal di sana, terjadi pula bentrokan sporadis di beberapa tempat lain di ibu kota. Dimulainya kembali pertempuran menandakan gagalnya upaya Amerika Serikat dan Saudi untuk mempertahankan gencatan senjata. Demikian VOA Headline News.
Pendengar, PBB menggolongkan orang-orang Palestina yang berjumlah lebih dari 900 ribu dan tinggal di tepi barat sebagai pengungsi. Artinya mereka, atau lebih sering orang tua dan kakek nenek mereka, adalah orang-orang yang terpaksa melarikan diri dari tempat tinggal mereka ketika berlangsung pendirian negara Israel tahun 1948. Nah, sekitar 1/4 dari mereka tinggal di kamp-kamp pengungsi yang sangat padat dan sering menjadi ajang bentrokan dengan tentara Israel. VOA baru-baru ini mengunjungi kamp pengungsi Balata di tepi barat sebelah utara, dan berikut laporannya.
Di salah satu gang padat di kamp pengungsi Balata, Umriyat Abu Shalal, ibu dari pemimpin militan Palestina Abdullah Abu Shalal, berdiri di tengah-tengah puing rumahnya.
Pertama kali tentara Israel datang untuk menangkapnya. Mereka menembak ke arah jendela dan pintu, tetapi dia berhasil melarikan diri. Kedua kalinya mereka menghancurkan rumah, namun dia juga berhasil melarikan diri. Tetapi karena mereka menghancurkan rumah, kini seluruh keluarga beranggotakan 9 orang ini tidak memiliki tempat tinggal lagi.
Ketika ibu Abu Shalal menceritakan kembali serangan Israel 2 minggu yang lalu, laki-laki remaja mulai berlari di gang-gang kamp itu. Sementara berita menyebar tentara Israel yang menyamar telah masuk ke kamp lagi. 11 militan dari Brigade Martir Al-Aqsa di Balata tewas dalam beberapa bulan terakhir dalam bentrokan dengan tentara Israel. Demikian dijelaskan oleh pemimpin politik kamp itu di tengah-tengah suara tembakan. Bentrokan kali ini menambah 1 korban lagi, yakni seorang remaja Palestina usia 19 tahun yang menurut penduduk bukan seorang militan bersenjata. Muhammad Tirawi menyalahkan tentara Israel atas kekerasan yang berkelanjutan ini.
Tentara Israel lah yang memulai. Kami hanya menginginkan kebebasan, seperti yang lainnya. Penduduk kamp di sini hanya ingin hidup seperti yang lainnya. Tetapi hampir setiap hari, tentara Israel datang ke sini untuk menangkap laki-laki yang dicari.
Militer Israel mengklaim alat bahan peledak dan senjata ditembakkan ke arah pasukannya yang menanggapi dengan peluru tajam dan menyebabkan beberapa penghuni cedera. Hampir 2/3 dari warga Palestina yang tinggal di Balata berusia di bawah 25 tahun. Mereka mengatakan mereka menginginkan negara Palestina yang merdeka tetapi tidak melihat peluang besar untuk itu. Jadi mereka beralih ke perlawanan dengan senjata dan mengatakan akan memaksa Israel dan otoritas Palestina untuk memberi mereka kemerdekaan.
Di bawah tekanan semakin meningkat pada Yunani untuk melancarkan penyelidikan atas tenggelamnya sebuah kapal pada 13 Juni lalu, kapal itu membuat 750 migran yang sebagian besar berasal dari Mesir, Suriah, dan Pakistan. Dunia menilai Israel, maksud kami Yunani, telah terlalu lama melakukan upaya untuk mencari para korban yang hilang. Berikut laporannya.
Di pelabuhan Piraeus, hari Minggu, ratusan pengunjuk rasa berbaris di markas penjaga pantai Yunani dan badan perbatasan Uni Eropa, Frontex. Mereka memegang spanduk bertuliskan pembunuh. Kapal karam yang berisi migran dan paling mematikan di Yunani dalam beberapa tahun itu memicu tuduhan bahwa pihak berwenang tidak berbuat banyak untuk membantu. Kapal berlayar dari Libya dengan 750 migran di dalamnya. Rekaman video diambil dari pesawat Frontex, menunjukkan kapal itu dilepas pantai Yunani tanggal 13 Juni. Penjaga pantai Yunani mengatakan awalnya kapal itu berada di jalur yang stabil menuju Italia sehingga tidak melakukan campur tangan. Kemudian penjaga pantai berusaha membantu kapal migran itu dengan memasang tali tetapi mengklaim para migran itu melepaskan ikatannya. Kapal itu tenggelam malam harinya di perairan Yunani. Banyak orang yang selamat mengatakan kapal kehilangan tenaga selama beberapa jam sebelum tenggelam. PBB menyerukan penyelidikan, permintaan yang digemakan oleh kelompok hak asasi manusia yang mengatakan kesaksian para penyintas bertentangan dengan versi peristiwa penjaga pantai. Kondilia Gogu dari Amnesty International mengatakan,
para penyintas mengatakan tali yang diberikan itu dan pemahaman mereka adalah bahwa penyebab kecelakaan adalah tali yang mengikat itu. Kemudian kapal salah belok dan tenggelam. Menurut kami, sangat penting untuk melakukan penyelidikan yang tepat, independen, dan efektif. Anda dapat melihat dari foto-foto bahwa kapal itu tidak layak untuk berlayar.
Yunani terus bersikeras bahwa para migran tidak meminta pertolongan dan tidak dalam bahaya sampai kapalnya tenggelam. Polisi Yunani menangkap 9 tersangka, semuanya warga negara Mesir yang diyakini berada di kapal itu. Para pengecam mengatakan kebijakan migrasi Eropa juga harus disalahkan.
Selama kita tidak memiliki kebijakan yang memadai di Uni Eropa untuk rute yang aman dan legal, perjalanan berbahaya semacam itu akan terus berlanjut.
Ada saat kegembiraan ketika para penyintas dipersatukan kembali dengan orang-orang tercinta. Tetapi ratusan orang yang hilang diduga tewas. Orang yang mereka cintai menuntut kebenaran dan keadilan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dan kini kita ke Jakarta. Penggunaan alat sadap Pegasus dinilai telah menimbulkan konsekuensi yang cukup besar terhadap demokrasi. Siapa yang pernah disadap nih sama Pegasus? Kita simak laporan Fathia Warga.
Kolaborasi jurnalis investigasi global Organized Crime and Corruption Reporting Project serta Forbidden Stories mengungkapkan penyalahgunaan Pegasus. Alat sadap buatan perusahaan asal Israel, NSO Group Technologies itu disebut telah digunakan untuk memata-matai aktivis, wartawan, dan politisi di berbagai negara. Pegasus ditenggarai telah masuk Indonesia. Konsorsium Indonesia Leaks yang beranggotakan antara lain Tempo bersama jaringan jurnalisme Global Forbidden Stories dan Organized Crime and Corruption Reporting Project telah menemukan indikasi penggunaan Pegasus di Indonesia. Majalah Tempo pekan lalu mempublikasikan analisa 4 praktisi teknologi informasi intelijen bahwa Pegasus beroperasi di Indonesia sejak 2018. Menanggapi pengadaan Pegasus di Indonesia, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFRNET Damar Juniarto dalam diskusi di Jakarta Rabu menilai laporan yang dilansir Indonesia Leaks cukup mengejutkan karena laporan itu menegaskan dugaan yang berkembang selama ini bahwa telah terjadi pengintaian di ruang digital. Laporan Indonesia Leaks menyatakan Pegasus menarget politisi, sedangkan Circle menarget wartawan. Damar menegaskan dalam prakteknya ada banyak sekali bukti bahwa pengawasan atau pengintaian digital yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu tidak pada tempatnya.
Itu adalah sebuah bentuk pelanggaran hak asasi Ini adalah sebuah bentuk pelanggaran hak digital yang cukup serius kalau ini kemudian dilakukan secara sengaja dan kemudian ditargetkan untuk hal yang berkaitan dengan perampasan hak privasi dan juga merusak sistem demokrasi.
Menurutnya, sekalipun undang-undang mengamini terjadinya penyadapan, namun belum ada kejelasan soal siapa yang akan mengawasi para pengintai tersebut. Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia, Ika Ningtyas, mengatakan, laporan yang dilansir oleh Confidence Stories dan Amnesty International mengungkapkan penyalahgunaan Pegasus oleh 18 negara. Yang menjadi target adalah 50 ribu nomor dan sebagian besar sasaran adalah aktivis HAM, oposisi politik, wartawan, dan kelompok kritis lainnya.
Kami mendesak supaya diumumkan secara transparan melalui tim yang independen mengungkap tentang pengadaan alat-alat, tidak hanya Pegasus mungkin.
Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, Inspektur Jenderal Slamet Uliandi membantah lembaganya pernah membeli dan menggunakan Pegasus. Sementara BIN belum merespon soal laporan Indonesia Leaks terkait penggunaan Pegasus. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Di Viewers Morning bersama saya Eva Masreva dan ada Bani Rahayu. Dan kini saatnya kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Dengan inflasi yang masih tinggi, sebagian besar pejabat Bank Sentral Amerika, Federal Reserve atau The Fed, memperkirakan akan kembali menaikkan suku bunga tahun ini, kata Ketua Fed Jerome Powell di DPR Rabu. Tekanan inflasi tetap tinggi. Proses menurunkan inflasi menjadi 2% masih panjang, kata Powell pada hari pertama dari dua hari kesaksian tengah tahunan di Capitol Hill. Meski begitu, Fed pekan lalu mempertahankan suku bunga tidak berubah setelah 10 kali kenaikan berturut-turut, sehingga perlu waktu untuk mengukur seberapa tinggi suku bunga pinjaman memengaruhi perekonomian, kata Powell. Dua sikap yang bertolak belakang ini, antara keprihatinan Fed atas inflasi yang masih tinggi dan keputusan menunda kenaikan suku bunga, telah meningkatkan ketidakpastian tentang langkah selanjutnya. Pesan yang muncul adalah Powell berusaha untuk menyeimbangkan tuntutan yang bertolak belakang dari pejabat-pejabat Fed. Sebagian ingin terus menaikkan suku bunga, sebagian lainnya berpendapat sebaliknya. Beralih ke berita lain, Komisi Perdagangan Federal FTC Rabu menggugat Amazon atas apa yang disebut sebagai upaya selama bertahun-tahun untuk memanipulasi konsumen berlangganan Prime dan mempersulit mereka untuk membatalkannya. Dalam pengaduan yang diajukan ke Pengadilan Distrik Amerika untuk Distrik Barat, Washington, FTC menuduh Amazon menggunakan desain yang menipu, dikenal sebagai pola gelap untuk mengakali konsumen agar masuk dalam program Prime. Dalam banyak kasus, kata FTC, opsi untuk membeli barang di Amazon tanpa berlangganan Prime lebih sulit. Konsumen kadang-kadang disediakan tombol untuk menyelesaikan transaksi tanpa dijelaskan bahwa tombol tersebut akan secara otomatis juga mendaftarkan mereka ke Prime. FTC yang dipimpin kritikus Big Tech, Lina Khan, juga menuduh pimpinan Amazon memperlambat atau menolak perubahan yang membuat pembatalan berlangganan menjadi lebih mudah. Dikatakan bahwa pola-pola itu melanggar Undang-Undang FTC dan undang-undang lain yang disebut Restore Online Shoppers Confidence Act, Undang-Undang Memulihkan Kepercayaan Pembeli Online. Diluncurkan pada 2005, lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia membayar $139 per tahun atau $14.99 per bulan untuk layanan Prime di mana barang dikirim lebih cepat dan fasilitas lain seperti pengiriman dan pengembalian gratis. Amazon tidak hanya membuat pelanggan frustrasi, tetapi juga keluar banyak uang, kata Khan dalam pernyataan. Taktik manipulatif ini merugikan konsumen dan bisnis yang taat hukum. Amazon belum menanggapi permintaan komentar. Demikian berita ekonomi dan keuangan. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Nah, berikut kita akan ke Kalimantan Barat nih, tapi bukan cerita soal bagaimana saya mendapatkan wastra tenun yang indah tadi di Pontianak, tapi kali ini tentang kebakaran. Jadi pemerintah Kalimantan Barat telah mengingatkan seluruh perusahaan perkebunan agar mencegah terjadinya kebakaran lahan gambut menghadapi musim kemarau akibat fenomena El Niño. Kita simak laporan Yohanes Lita dari Palu, Sulawesi Tengah.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan bahwa Indonesia akan dihantam kemarau panjang hingga akhir 2023 akibat El Nino. Padahal saat El Nino melanda tanah air pada tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan di ekosistem gambut di Kalimantan Barat mencapai 151.819 hektar, yang sebagian besar adalah area konsesi dari 130 perusahaan perkebunan di 14 kabupaten.
Kebakaran lahan 2019 itu paling besar di koordinat perkebunan-perkebunan.
Kata Sutarmiji dalam kegiatan diskusi antisipasi kebakaran hutan dan lahan secara daring oleh Forum Merdeka Barat 9 Senin 19 Juni. Lebih lanjut, Sutarmiji menegaskan perlunya menekan kasus kebakaran hutan dan lahan dengan pengawasan dan penegakan hukum agar perusahaan-perusahaan perkebunan turut bertanggung jawab untuk menjaga ekosistem gambut di kawasan mereka dari kebakaran. Dengan cara itu, luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat jauh berkurang menjadi 7,6 ribu hektar pada tahun 2020, 20,1 ribu hektar pada tahun 2021, dan 21,8 ribu hektar pada tahun 2022.
Kita memberikan peringatan pada 130 perusahaan, kemudian ada penyegelan, ada lain sebagainya. Kalau penegakan hukum seperti ini bisa kita lakukan, maka perusahaan-perusahaan itu akan menjaga wilayah dia. Ya, tidak mungkin pemerintah bisa menjaga karena luas gambut Kalbar ini 2,8 juta hektar.
Jelas Sutarmiji. Dijelaskannya dari luas ekosistem gambut 2,8 juta hektar tersebut, hanya 2.556 hektar atau 0,09% yang tidak rusak.
Nah, sekarang juga kita sudah ingatkan pada seluruh perkebunan, kita tidak mau tahu kalau ada titik api di koordinat mereka, maka kita akan sanksi.
Tegas Sutarmiji. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Laksmi Dewanti, mengatakan upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan dengan pemantauan hotspot atau titik api melalui satelit yang diperbarui 2 kali dalam sehari.
Jadi kita melakukan pemantauan dari data-data hotspot dan sebagainya,
kata Laksmi Dewanti. Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, berdasarkan hasil pemantauannya, potensi El Nino di Indonesia sudah di atas 50% yang akan berkembang menjadi El Nino moderat, sehingga berdampak pada potensi kekurangan hujan di Indonesia akan menjadi nyata. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yonis Tita melaporkan untuk VOA Washington.
Di luar sebuah hutan di luar negara ibu negara bagian Washington maksud saya, ada sebuah telepon putar antik. Benda ini tidak terhubung dengan saluran telepon, tapi telah menjadi saluran penghubung bagi orang-orang untuk mencurahkan perasaan kepada orang-orang terkasih mereka yang telah tiada. Ngeri-ngeri. Simak laporannya.
I miss you.
Telepon putar yang tidak tersambung ke saluran telepon manapun itu berada di sebuah hutan yang berjarak 6,4 km dari Olympia, ibu kota negara bagian Washington. Corey Dembeck membangun tempat menelepon dan memasang telepon putar itu pada akhir 2020. Ia menjelaskan peristiwa di balik gagasannya itu.
One morning, I woke up and I went downstairs and my wife was just looked shocked and she was like, Joel died.
Suatu pagi saya terbangun dan turun ke lantai bawah dan istri saya terlihat kaget. Ia bilang, Julie meninggal. Julie adalah putri teman kami yang ketika itu berusia 4 tahun. Baru 2 minggu sebelumnya, ia dan putri saya bermain di ruang bawah tanah dengan berdandan seperti Elsa dan Anna, lalu mereka bernyanyi-nyanyi. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan orang tua yang ditinggal mati putrinya yang berusia 4 tahun. Ini membuat saya kacau, jadi ketika itu saya tahu saya akan membangun tempat seperti ini untuk mereka.
Dembeck, seorang veteran Angkatan Darat Amerika, kemudian membawa telepon putar, perkakas, dan perlengkapan lainnya ke sebuah taman dan menempelkannya ke sebuah pohon aras tua. Kini, hampir 3 tahun setelah itu, keluarga Joel masih mengunjungi telepon tersebut. Ibu Joel, Erin Silvester, mengatakan keluarganya kadang-kadang mengadakan pesta makan pizza dan mengundang teman-teman untuk bergabung bersama mereka di sana. Silvester mengatakan,
I need the phone. I need an outlet. Because it's dedicated to my daughter, I think it's...
Saya membutuhkan telepon. Saya perlu menyalurkan perasaan. Karena ini didedikasikan untuk putri saya, saya pikir ini berbeda dengan orang lain yang datang dan menggunakannya. Ya, ini merupakan tempat mencurahkan perasaan saya. Tetapi, ini sekaligus juga menjadi pengingat bagi saya. tak bisa mendengarkan suaranya di ujung telepon lainnya bisa terasa sangat memilukan. Jadi, saya biasanya datang pada waktu saya merasa tak ada lagi cara lain untuk mengatasi kesedihan saya. Dan saya kira saya mencoba menggunakan cara terakhir.
Seluruh anggota keluarga Joel menggunakan telepon itu untuk berbicara dengannya, termasuk kakaknya, Jaden yang berusia 12 tahun.
I love you so much. And we all miss you. We all love you.
Aku sayang sekali padamu. Kami semua merindukanmu dan kami semua menyayangimu. Aku tahu Tuhan punya rencana lebih baik untukmu di surga, tapi aku masih akan melakukan banyak hal untuk dapat memelukmu sekarang. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan, bagaimana kamu telah membuat kami merasa sayang padamu, dan semua kata-kata yang kamu sebarkan ke seluruh dunia. Aku sangat menyayangimu, Jolly. Selamat tinggal.
Sejak tersiar kabar mengenai dipasangnya telepon di Olympia itu, banyak orang Amerika lainnya yang terinspirasi dan kemudian membuat hal serupa di berbagai penjuru negara ini. Dembek memperkirakan sekarang ada 50 telepon semacam itu di Amerika Serikat. Ia menambahkan,
everyone who tells me about they're using their phone, it's coming with like this tragic backstory that and then the fact that like something simple.
Semua orang yang memberitahu saya mengenai penggunaan telepon itu datang dengan kisah tragis yang melatar belakanginya. Fakta bahwa sesuatu yang sederhana ini sangat membantu mereka benar-benar mengharukan.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Nah, Anda memilih untuk curhat dengan telepon putar antik di hutan atau dengan orang beneran, orang sungguhan, saya serahkan pada Anda. Yang pasti kalau ada info kayak gitu, kabari kami sehingga kami bisa tulis laporannya ya. Nah, di Amerika dan banyak bagian dunia, musim nyamuk sini sedang merambah dengan pesat dan banyak orang mengalami gigitan nyamuk yang bikin gatal-gatal, bahkan kasus malaria. Namun kabar baiknya ada para ilmuwan Israel yang telah mengembangkan cairan pengusir nyamuk yang menurut mereka sangat efektif melindungi kulit manusia dari gangguan serangga.
Para ilmuwan Universitas Ibrani Yerusalem mengatakan kamuflase kimiawi yang baru mereka temukan bisa mengusir nyamuk. Mereka mengatakan sekitar 99% nyamuk tidak akan hinggap di tubuh orang yang mengolesi kulit mereka dengan cairan pengusir temuan mereka. Mereka berharap untuk memasarkan temuan baru itu dalam waktu 1 tahun. Mengenai cairan pengusir nyamuk itu, Dr. Jonathan Bobbitt dari Fakultas Pertanian, Pangan dan Lingkungan Universitas Ibrani mengatakan,
"We have developed a new natural repellent that acts at long range.
Kami telah mengembangkan pengusir alami yang bekerja dalam jarak jauh. Jadi ini adalah keuntungan yang sangat besar dibandingkan dengan cairan pengusir lainnya. Kita mengoleskannya pada kulit dan nyamuk tidak akan mendekat. Nyamuk tidak akan hinggap di tubuh kita. Cairan pengusir ini bekerja pada jarak yang lebih jauh sehingga nyamuk bahkan tidak mendatangi kita. Itu yang telah kami temukan."
Dr. Babbitt mengatakan bahwa dibutuhkan sekitar 3 tahun penelitian untuk menemukan obat pengusir nyamuk baru itu yang terbuat dari 2 komponen.
The first one is the repellent itself. It's indole. It's present in flowers. So it has.
Yang pertama adalah penolaknya sendiri. Itu indole. Ada dalam bunga sehingga memiliki bau yang sedap yang diinginkan oleh nyamuk. Dan kami menggabungkannya dengan polimer yang disebut selulosa yang merupakan komponen utama kayu.
Dr. Bobbitt mengatakan kedua komponen itu dicampur dan menghasilkan penghambatan daya tarik sebesar 99%. Jadi 99% nyamuk tidak akan hinggap di kulit tubuh pemakai cairan itu, ujarnya. Efek gabungan monokristal selulosa dengan senyawa organik berbau tidak menyenangkan itu bisa mengurangi penetasan telur nyamuk pasca gigitan hingga 99,4%. Para ilmuwan mengatakan kombinasi yang mereka temukan dari polimer selulosa alami dengan senyawa organik dengan bau tidak menyenangkan itu benar-benar baru di pasaran. Kembali Dr. Jonathan Bobbitt.
It prevents your smell that attracts mosquitoes.
Obat ini mencegah bau tubuh yang menarik nyamuk untuk terbang mendekat dan mendatangkan lebih banyak nyamuk. Dan obat oles ini juga melepaskan pengusir dengan sangat lambat.
Proses yang lambat itu memperpanjang durasi perlindungannya. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC mengatakan, pada tahun 2017 saja, 435 ribu orang meninggal karena malaria. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Nah, para pendengar Anda masih terus menyimak Viewers Morning bersama saya Eva Masrieva, ada Bani Rahayu dan Zubair Al-Tayyib bersama Anda. Anda bisa terus menyimaknya di jaringan radio afiliasi kami di seluruh Indonesia atau perkembangan berita terkininya. Tadi ada berita soal daging yang dikembangkan di sel, di laboratorium kalau Anda mau ikut serta untuk menikmatinya lagi barangkali. Atau juga informasi tentang pengungsi dan seruan pada Yunani untuk menyelesaikan penyelidikan. Anda bisa simak di website kami di www.vindonesia.com.